Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutu minutites katkendeid Vahur Laiapea raamatust Afganistani vang. Vahur Laiapea läheb Afganistani, kus teenimisest nõukogude vägede koosseisus tal õnnestus nooremehena vältida. Käib seal 5 korda, kuni Taliban ta röövib ja julgeoleku teenistus vangi paneb. Afganistani vang, Postimehe kirjastusel.
Mulla Karim on paarisajamehelise Shindandi piirkonnas paikneva Talibani rühmituse pealik. Tema vasak käsi on ebaloomulikus asendis, ega lähe küünarnukist sirgeks. Luu on valesti kokku kasvanud. Mulla Karim on lahingus Afganistani valitsusvägedega rängalt haavata saanud. Ta otsib võimalust pääseda Indiasse, et lasta kätt opereerida. Selleks vajab ta raha. Mulla Karim on pushtu. Mulla Karim on moslem. Karimil on 2 naist. Üks Shindandis ja teine Heratis. Aga naistest talle ei piisa. Kui minu Afgaanist sõber ja tõlk Mosin temaga Shindandis filmivõtteid ettevalmistamas käis, näitas Karim oma kodust talle ka 2 Bachabaasi. Tantsivad poissi. Teismelised poisid, röövitud vanematelt või tänavatelt, kasvatatakse teenijateks ja seksiorjadeks. Nad peavad kandma tüdrukute riideid ja neid õpetatakse naiselikus maneeris tantsima. Tantsivate poiste omamine on paljudele kõrgema positsiooniga meestele staatuse küsimus. Hiljem, mitme nädala pärast küsin endalt, kuidas ma sain usaldada meest, kes pilastab lapsi. 2017. aasta 17. aprilli hilisõhtu Herati hotellis. Mosin helistab mulla Karimile ja kutsub ta minuga kohtuma. Karim tuleb, ülevoolavalt, imalalt sõbralik. See ei tee mind ettevaatlikuks. Afgaanid väljendavad tihti oma külalislahkust, veidi lääge, ülepaisutatud sõbralikkusega. Tema silmad mulle ei meeldi. Ei meeldinud juba neil fotodel, mis Mosin mulle 2 kuud tagasi temaga 1. korda kohtudes saatis. Aga siis ei lubanud ma seda endale teadvustada. Soov jõuda filmima Karimi alvuses sõdivaid endisi nõukogude sõdureid kattis kinni loomupärase ohutunde. Detsembris 79 algas nõukogude invasioon Afganistani. Olin 19-aastane. Õppisin Tartu ülikoolis kaugõppes Eesti filoloogiat. Pere toitmiseks panin mööblikombinaadis kokku kirjutuslaudu. Kasvatasin verinoore abielumehena väikest tütrekest. Olime 2. lapse ootel. Tundsin hirmu teenistuse ees nõukogude armees. Kartsin alandusi. Kartsin murdumist vägivalla käes. Kartsin, et võin surma saada ja mu lapsed peavad kasvama isata. Ühel 79. aasta talveööl tulid Tartu sõjakomissariaadi ametnikud mulle koju järele. Oli poiste teenistusse viimise aeg. Elasime sõjakomissariaadi lähedal. Küllap jäi sel ööl kohale tulnud poiste nimekiri vajalikust lühemaks ja oli vaja kiiresti lisa leida. Tükk aega tagusid komissaride rusikad meie agulikorteri õhukest ust. Olime vaiksed, liikumatud. Minu saatus, meie saatus sõltus sellest, kas tütreke ärkab tagumise peale. Ei ärganud. Järgmisel päeval viisin pere mõneks ajaks kodust ära. Nõukogude armee minu vabadust ei saanud. Algas nõukogude invasioon Afganistani. Sõna Afganistan jäi minusse isemoodi elu elama. Köitis mu enda külge. Lõi 10 aasta jooksul pilte vangide metsikust piinamisest, koju saadetud tinakirstudest. 30 aastat hiljem, aastal 2009, sattus mulle kätte Alex Klaitsi ja Gulchin Kulmamadova Klaitsi raamat Armastus ja sõda Afganistanis. Üks lugu selles raamatus kirjeldab Nõukogude invasiooni ajal Afganistanis vangi langenud, ellu jäetud ja islamisse astunud Nõukogude sõduri saatust. Ukrainast pärit 18-aastase Nikolai Mironenko võtsid mutšahiidid kinni 1983. aastal Kunduusi lennuväljal. Teda koheldi hästi. Juba paari päeva pärast võõrustas rühmituse komandör teda kui auväärt külalist. Juba paari päeva pärast sai ta teada oma uue nime. Faiz Muhammadiks nimetatud Nikolai asus usinasti taari keelt ja islamit õppima. Temast sai pühendunud moslem. 10 aastat hiljem, 1993. aastal, viisid Afgaani sõdurid Nikolai paadiga üle Amu Darja piirijõe isaga kohtuma. Isa anus poega endaga nüüd ja kohe Ukrainasse naasma. Nikolai pöördus Afganistani tagasi oma naise ja laste juurde. Sellise saatusega meestest tahtsin filmi teha. Venemaa Afganistani veteranide komitee nimekirjas oli 2013. aastal 264 teadmata kadunud endist Nõukogude sõdurit. 10 aasta jooksul pärast Nõukogude vägede taandumist Afganistanist leidis komitee oma otsingute tulemusena 29 neist. 22 otsustasid kodumaale tagasi pöörduda. 7 jäid Afganistani. Möödus veel 7 aastat, kuni Nõukogude ekssõdurite filmini kasvasin. Jõudsin nende aastate sees mitu korda Afganistanis käia. Võtsin seal üles 2 väikest filmi. Nende tegemise kaudu lootsin jõuda oma suure Afganistani filmini. Filmini elu ja vabaduse väärtusest ja hinnast. Novembris 2016 lendasin Kabuli ja sealt nädalaks Heratisse filmima endist Nõukogude sõdurit Bahreddin Hakimovit, kelle Afgaani nimeks on Sheikh Abdullah. Jõudsin temani oma Afgaanist sõbra ja tõlgi Mosini abiga. Hakimov tuli Afganistani enda sõnul vabatahtlikult KGB noorem ohvitserina. Tema esimene ülesanne siin oli sõdurite lojaalsuse ja võitlusvalmiduse jälgimine ning tulemustest ettekandmine. Hakimov on kasvanud Venemaalt Usbekistani kolinud elukutseliste KGB töötajate peres. Ta on etniline venelane. Hakimovi Afganistani saabumise ja haavata saamise ajakohta on vasturääkivaid andmeid. Ta ise kinnitas, et saabus sinna sõja lõpus, 1988. aastal. Internetist olen leidnud infot selle kohta, et Hakimov jõudis Afganistani märksa varem. Vene sait TNI.ru kirjutab, reamees Hakimov saabus Afganistani 79. aasta detsembris, kus teenis 5. motoriseeritud kaardiväediviisi 101. laskurpolgus. Kadus jäljetult Herati provintsis 7. septembril 80. aastal. Usun, et viimased andmed on õiged. Intervjuus mulle räägib ta korduvalt mitmeaastasest armeeteenistusest Heratis ja Shindandis. Hakimovi mälu valetab. Või valetab Hakimov ise? See on mõistetav. 9 aastat või 1 aasta sõdimist oma Nõukogude relvavendade vastu on väga erineva kaaluga asjad mehe jaoks, kes ikka veel loodab Venemaale naasta. Lahingutes hakkas Hakimov osalema vabatahtlikult. Tema ülesanded KGB ofitserina seda ei nõudnud. Murdepunktiks sai päev, mil ta koos kaassõduritega kalale läks. Kui püütud kalad juba tulel küpsesid, ründasid relvituid kalamehi mutšahiidid, poolik kala käes, põgenes Hakimov vaenlase tule alt. Samal hetkel andsin tõotuse neid ise tapma hakata, ütles ta mulle kaamerasse Herati hotellis. Ilmselt tegi ta seda edukalt. Filmisin Hakimovit Herati Tšihaadimuuseumi aias. Kui ma ei saanud päeva jooksul tappa 10 mutšahiidi, ei tulnud mul öösel und, kinnitas Hakimov. Palusin tal öeldud korrata. Jah, olin temast Tšihaadimuuseumi giidist õigesti aru saanud. Hakimov ei saanud kuigi kaua mutšahiide tappa. Minu 20. sünnipäeval, 7. septembril 80. aastal, sai ta haavata ja langes vangi lahingus Sindandi piirkonnas Hamishi küla lähedal. Komandör Haji Sayed Abdulaziz, kelle üksusta kinni võttis, jättis Hakimovi ellu. Ta raviti terveks. Ta tahtis elada ja tegi ellu jäämise nimel kõik. Filmisin Hakimovi ja Haji Sayed Abdulazizi kohtumist. Mõlemad mäletavad hästi päeva, mil Hakimovist sai moslem. Ühel ööl nägi endine KGB ohvitser Bahrettin Hakimov unes vana meest. Sultan olevat mehe nimi olnud. Sultan käskis tal lõelda moslemiks saamise vormeli. Allahu Akbar la ilaha illa. Ei ole jumalust peale Allahi ja Muhammed on tema sõnumi tooja. Leitnant Hakimovist oli saanud mutšahiid Sheikh Abdullah. Järgnes aastate pikkune sõdimine endiste relvavendade vastu. Sellest ta mulle palju ei rääkinud. Kui Nõukogude väed 89. aastal Afganistanis taandusid, sõdis Hakimov komandör Haji Sayed Abdulazizi grupeeringus veel pikki aastaid. Nüüd juba valitsusvägede, vaenulike sõjapealike ja nende võitlejate vastu. Mutšahidina. Enda sõnul tegi ta koostööd ka 96. 2001. aastani võimul olnud Talibaniga. Hakimov ei rääkinud sellest koostööst lähemalt. Mõned aastat tagasi lubas komandör Haji Sayed Abdulaziz Sheikh Abdullal erru minna. Hakimovile leiti töö Herati Tšihaadimuuseumi giidina, aga Heratisse minek oli mehele vastumeelne. Ta on veendunud, et tema Heratisse saatmine oli müügitehing, mille ostu müügi objektiks oli Hakimov ise. Komandör ja muuseumi omanik otsisid talle Heratist naise. Hakimov jäi. See on tema teine abielu. Hakimovi esimene naine suri aastate eest sünnitusel. Laps jäi ellu. Sheikh Abdullah teismeline tütar kasvab surnud naise ema juures. Alles 2013. aastal võis Hakimov ühendust võtta Venemaal elava õe ja vennaga. Ema ja isa olid surnud teadmises, et nende poeg on Afganistanis hukkunud. Hakimov igatseb tagasi Venemaale. Afganistanis tunneb ta ennast vangina. Ajast, mil Hakimovit filmisin, on möödunud pool aastat. Oleme Mosinniga näinud vaeva, et jõuda tema abiga teiste sealkandis elavate endiste nõukogude sõduriteni. Nad on talibid. Teadsin, et ma ei saa neid filmida, kui meid ei aita küllalt kõrgel positsioonil olev talibist usaldusisik. Hakimovi soovitusel ja vahendusel kohtus Mosin 2017. aasta kevadtalvel mulla Karimiga. Talibani komandör Karim andis Mosinile lubaduse viia mu kevadel filmima kaht talibit, kellest üks sõdib tema alluvuses. Need on endised nõukogude sõdurid Nikolai Aleksejevich Vassiljev ja Maksim Borisovich Lopatik. Talibani ridades võitlevad nad mulla Naemi ja Lee Adraskani nime all. Mulla Naeem elab Sindandis ja on Mulla Karimi võitleja. Tagasi 17. aprilli õhtusse. Tagasi Herati südalinna hotelli. Kallistused ja põsesuudlused. Mulla Karimi tumedad silmad läigivad liigutusest. Saagu me sõpradeks kogu eluks, mitte ainult loetud päevadeks. Aegajalt tuleb telefoninumbreid vahetada, et meile ja meie sõprusele jälile ei jõutaks. Homme hommikul viin teid Sindandi ja peale lõunat Adraskani. See on paika kaamera ja valguse. Kinnitan pealiku rinnale raadiomikrofoni. Ma ei tea, kas tahan või saan seda intervjuud tulevases filmis kasutada. Teen intervjuu eelkõige selleks, et Karim tajuks end osalisena protsessis, et tema ego saaks piisavalt toidetud. Muidugi ootab mulla Karim minult koostöö ja kokkulepete elluviimise eest raha. Teisit ei ole see Afganistanis mõeldav. Mina saan anda $500. Ebamugav vaikus. Ilmselgelt on ta oodanud suuremat pakkumist. No siin palub mul anda Karimile veidi raha ette. Võtan taskust rahakotti ja ulatan Talibile $100. Tema pilk fikseerib dollaripakki minu rahakotis. Mulla Naeem sai talvel haavata tulevahetuses valitsusvägedega. Haiglasse teda ei viidud. Seal oleks ta kohe kinni võetud. Saatsin Mosinniga Naeemile siis veidi raha, mille ta koos mulla Karimiga Sindandi Naeemi perele viis. Mosin ostis nälgivale perele riisi kaasa. Olen aidanud venelases Talibil oma haavu ravida ja peret toita. Kus ja kuidas mu tegu kaalutakse? Kas siin või sealpool lihaliku elujoont? Pool neli äratab mind telefoni alarm. Tuš ja kohv. Selga panen valged, tavalised afgaani riided. Shalvar kamees on vist nende nimi taari keeles. Pähesetin mütsi, milliseid Mosinni sõnul kantakse Panjeri piirkonnas. Sealkandis võib kohata päris palju euroopalike näojoontega heledanahalisi afgaane. 4. Sajandil enne Kristust viibis selles piirkonnas Aleksander Suure armee. Jälg tema sõdurite viljakusest elab rahva geenides edasi. 2010. aastal käisin sealkandis ja veendusin selles ise. Tunne ei ole hea. Mulla Karim ootab meid juba õues. Toyota Corolla roolis on mees, keda ta tutvustab kui oma õemeest. Väljume pimedast Heratist. Mulla Karim käsib mul prillid eest võtta ja salli võimalikult kõrgelt ümber kaela mähkida. Afgaanid ei kanna reeglina prille. Need äratavad tähelepanu. Kui valvepoist meid peatab, teeskle magamist. Peatab. Teesklen. Saame dokumente näitamata edasi sõita. Pooleteise tunni jagu sõidetud, läheneme Sindandile, linnakesele, mida peetakse üheks suuremaks Talibani tugipunktiks ja väljaõppekeskuseks Afganistanis. Istanbuli Kabuli lennukis mainisin minu kõrval istuvale Hazara rahvusest afgaanile oma plaani Sindandi minna. See on väga halb koht, ütles pingi naaber. Ja ära kunagi usalda pustusid. Nad võivad suu maha müüa. Mulla Karim pöördub eesistmel ringi ja ütleb meile, et annaksime oma raha ja dokumendid tema kätte. Kui meid kontrollpunktis läbi peaks otsitama, on kindlam, kui need on tema käes. Anname, kuigi ma ei mõista päris hästi, miks see vajalik on. Veel ei mõista. Auto pöörab enne linnani jõudmist suurelt teelt kõrvale. Eelmisel korral ei läinud me siit kaudu, ütleb mu sinn vaikselt. Hüpleme savimajade vahel luukleval kitsal ja auklikul teel. Käänak, kurv. Pilk haarab automaatidega mehi paari meetri kaugusel. Auto pidurdab järsult. Mehed piiravad auto hetkega ümber. Läbi esiakna sihib revolvriga mu nägu väga noor mees. Panen tähele, et tema näojooned on euroopalikud. Minu elu on nüüd teistsugune. See võib lõppeda kohe. Mu keha võib siia jääda. Ma väga loodan, et meid ei piinata enne tapmist. Ellujäämise mõtet ma ei mõtle. Meid rebitakse autost välja ja surutakse teie ääres ootava teise auto tagaistmele. Mina, mulla Karim, Mosin. Kas veel keegi? Ei mäleta. Mulla Karim ähvardab autos eesistuvaid mehi rusikaga. Terve käe rusikaga. Need ähvardavad vastu. Mõistan, et see väike etendus on vaatamiseks mulle ja Mosinile. Sõit on lühike ja viib meid saabumisteed pidi tagasi. Auto jääb siseõue viiva raudvärava taha seisma juba paari saja meetri pärast. Värav avatakse seest poolt. Auto pöörab siseõue. Tuigerdame autost välja. Mulla Karim kaob meie silmist. Rohkem me teda ei näe. Siseneme automaattorude ees majja. Vaipadega kaetud suur ruum, padjad seinte ääres. Lükkan kingad ukse juures jalast. Meile näidatakse kätte koht seina äärde. Istume patjadele, kinni võtjad meie vastu. Taskud tühjaks. Nende sisu seina ääres olevale lauale. Kaamera ja kaamerakoti sisu lauale. Pass, rahakott, telefon, tahvelarvuti, fotoaparaat. Rull tualettpaberit, antidepressandid. Suudan väga väikeseks hetkeks tunda viha, et keegi julgeb minu kaamerat puudutada. Kaamera on minu jaoks puutumatu, püha. Ma ei luba ilma loata seda kellegi kätesse. Ma teenin sellega oma perele leiba. Selle kaameraga 5. aastat, filmitegijana juba 17 aastat. Kas sa oled moslem? Mosin tõlgib mulle küsimuse. Vaatab mulle otsa ja noogutab kõhklevalt. Noogutan väga ettevaatlikult kaasa. Olen valmis sel hetkel end moslemiks tunnistama, kui see võiks aidata mul ellu jääda. Kas oleksin valmis ülejäänud elu Afganistanis moslemina elama? Talibina? Need mõtted ei vaeva mind sel hetkel. Need tulevad hiljem. Raevunud küsija toob tua vastasküljest istumismatti alla peidetud suitsiiditerroristi pommivöö ja viskab selle mulle sülle. Arvan nägevat juhtmeotsi vööst välja ulatumas. Kui oled moslem, siis ole valmis end koos uskmatutega Allahi nimel õhku laskma, tõlgin ma endale tema žesti. Hoian vesti vaikselt käes. Vaatan mehele silma. Talib topib vöö mõne hetke pärast tagasi madratsi alla. Kes te olete? Miks te tulite Shindandi? Püüan selgitada. Mosin tõlgib. See kõik ei võta kaua aega. Meid aetakse püsti ja viiakse toa nurka ehitatud pisikesse kongi. Teel sinna üritab euroopalike näojoontega noormees mind jalaga tagant lüüa. Keegi vanematest meestest keelab teda. Mulle tuuakse ka morkasse rohud ja rull tualettpaberit. Sertraliin ja Elontril, minu antidepressandid. Anname ära kellad, mis seni meil käe peal olnud. Mulla Karim reetis meid, sosistab Mosin. Nad tapavad minu. Sinu võivad ehk ellu jätta. Ma ei tea, kas see lohutab mind. Vist siiski. Mind kummitab hirm piinamise ees. Tean, kui osavalt seal maal piinata osatakse. Ja kui kiiresti piinamisvideod nutitelefonidest netti laetakse. Talibid võivad minu ellu jäämise tingimuseks seada Mosinni tapmise. Käib peast läbi. Sundida mind teda mõrvama. Ma ei tea, kuidas ma sellises olukorras toimiksin. Kas tapaksin Mosinni, kui sunnitakse valima, kas sureme mõlemad või sureb üks meist? Mis minus peidus on? Millisena ma surma vastu võtan, kui suremise hetk kätte jõuab? Minu vanaisa, Oskar Soo, lasid Saksa okupatsiooni ajal maha eestlastest omakaitsemehed. Ta oli 1940. aasta uusmaa saajana nõukogude võimuga koostööd teinud. Üks maha laskjatest rääkinud hiljem, et Oskar, seitsme lapse isa, oli haua serval hulluks läinud. Tema olevat küll Oskarist mööda sihtinud. Kas mina lähen haua serval hulluks? Mulle tullakse järele. Maha laskmisele? Ei. Mind viiakse õues asuvasse kuuri ja kamandatakse sinna pikali. Mõne aja pärast tuuakse Mosin. Jalad ja vasak käsi ühendatakse ketiga. Kolm väikest tabalukku seovad keti lülid ümber jalgade ja käte. Jalgade vahel jääb ketile nii palju pikkust, et saame omal jalal lühikese sammuga kõndida. Vasakust jalast vasaku käeni ulatuv kett ei lase kätt vöökohast kõrgemale tõsta. Sellest piisab, et hiljem tualetis oma asjadega hakkama saada. Noor talib, see eurooplase näoga, tahab meid ka oma vahel kettiga ühendada. Teine mees peatab ta. Lamame. Mosin nutab. Nad tapavad mu kindlasti. Sinu võivad ellu jätta. Mosin on Hazara ja siia moslem. Need mehed siin on pustud, sunni moslemid. See on suur, väga suur lõhe. Piisav põhjus tapmiseks. Nutitelefonis on ligipääs kõigile andmetele. Nad saavad minu kohta kõik teada. Luba, et hoolitsed mu naise ja laste eest, kui nad muud tapavad. Mu naise Facebooki aadress on Sharifa. Kordan seda häälega ja vaikselt. Mosin palvetab. Palub mul korrata oma naise Facebooki aadressi. Kordan vaikselt ja häälega. Ma ei ole päris kindel, kas olen kirjapildist häälduse põhjal aru saanud. Kuuri siseneb talib. Nutitelefon käes. Käsib mul Facebookist üles otsida oma konto ja saadab mulle sõbrakutse. Annab telefoni minu kätte. Võtan kutse vastu. Olemegi sõbrad. Facebooki talib teeb meist oma telefoniga foto. Ahelates, afgaani riietes mehed. Püüan pildistamise ajal näole veidi vaprust manada. Vähemasti ängi ja hirmu peita. Kardan, et ta postitab selle foto minu Facebooki seinale. Et sellest saab alguspunkt minu eest lunaraha välja pressimiseks. Või viimane foto minust. Kuuri ukse kohal on ava. Pääsuke vuhiseb selle kaudu õue ja kuuri vahet. Toidab poegi. Toimekas lind. Õuest kostab kopsimist. See on väga hirmutav heli. Kopsimine loob pildi võllapuust, mida meie poomiseks püsti seatakse. Pilt kasvab, saab kuju ja värvi, lõhnab hirmu järele. Kui antaks valida maha laskmise ja poomise vahel, valiksin esimese. 12 aastat tagasi nägin väljaheite hunnikut peenikese siidnööri all, mille otsa mu lähedane oli end poonud. Kui kõri on kinni nööritud, ei pääse hing hingamise teid pidi välja. Õue peal seisvasse tualetti viiakse meid kordamööda. Saan sinna oma paberirulli kaasa. Vaatan õues ettevaatlikult ringi. Neelatan. Võllast silma ei hakka, aga see võib vaateväljast kõrvale jääda. Mu hing ei pea endale veel tagavara väljapääsu otsima. Kükitan ja teen oma häda. Kuuri tuleb minu uus Facebooki sõber ja osutab abielu sõrmusele. Võtan selle sõrmest ja annan sõbrale. Augustis peame Kaiaga oma esimest pulma aastapäeva. Kas peame? Ka Mosin paneb oma pitsat sõrmuse Facebooki talibi välja sirutatud peopesale. Näen mustade habemete kohal hetketi inimeste silmi. Olen pärast esimeste vangistushetkede aegluubi kogemust meeste silmades üha enam inimest näinud. Mulle tundub, et ka nemad näevad minus inimest. Või näevad, et ma näen nendes inimest. Euroopalike näojoontega noormees tuleb meile oma saatusest rääkima. 13-14 aastat tagasi tuli ühest Afganistani naaberriigist, mis võis olla Tadžikistan, Herati turule vene perekond. Neil on kaasas poeg, nii umbes 6-7 aastane. Poiss on heledate juuste ja siniste silmadega. Pojast saab turul kaup. Ta kaob ühel hetkel. Röövitakse. Perekond ei kuule temast enam midagi. Ilmselt sõidavad murest haiged isa ja ema lõpuks koju tagasi ja loodavad siiani, et ta on elus. Loodavad oma siniste silmadega poega ühel päeval tagasi saada. See oleks võimalik. Millise pojaga nad kohtuksid? Varahommikul poole kuue paiku sihtis nende afgaaniks, moslemiks ja talibiks kasvanud paarikümneaastane heledate juuste ja siniste silmadega poeg mind Shindandi külavahe teel läbi auto esiklaasi püstoliga näkku. Kui oleksin teinud ettearvamatu liigutuse, oleks ta mulle läbi autoakna kuuli pähe lasknud. Miks see laps Herati turul röövitti? Midagi tema hoiakus ja silmavaates ütleb mulle, et temast võidi kasvatada patsabaasi, tantsiv pois, täiskasvanud meeste seksuaalse ärakasutamise objekt. Poisse kuritarvitatakse patsabaasidena teismelise vanusest välja kasvamiseni. Pole välistatud, et sellestki pilastatud poisist sai Talibani sõdur pärast seda, kui ta poiss armukeseks enam ei kõlvanud. Vene päritolu noormehest kiirgab julmust, rikutust, igatsust õrnuse ja turvalisuse järele. Tema oli esimene ja ainuke, kes mind kinni võtmise esimestel minutitel jalaga lüüa tahtis. Tema oli see, kes tahtis meid Mosiniga ka omavahel kettidega ühendada. Tema ütleb mulle õhtul, kui kuuleb, et mul on tütar ja kolm poega, tahan sinu pojaks saada. Sa pead mu Eestisse kaasa võtma. Ta on enda sõnul hukkanud kümmekond vangi ja küllap hukkaks meidki, kui käsu saaks. Ta tunnetab oma võimu. Ta naeratab ja ma naeratan vastu. Siis külmub ta pilk hetkeks. Vaatab mulle otsa silmadega, milles vahelduvad sujuvalt julmus, rikutus ja igatsus armastuse järele. Kardan tema pilku. See on julm mäng, mida tema naudib ja mis mind hirmutab. Õhtupoolikul viiakse meid kuurist kõrvalasuvasse majja, samasse suurde ruumi, kuhu meid varahommikul toodi. Kohale on sõitnud suur pealik. vange üle vaatama, tõde välja selgitama, kohut mõistma. Noor, raseeritud näoga mees, seljas afgaani stiliseeringuga tume ülikond. Kallid läikivad kingad, kuldne pitsat sõrmus. Pealikust õhkub enesekindlust ja julmust. Ilmselt on tema see, kes meie saatuse üle otsuse langetab. Istume põrandale tema ette. Algab ülekuulamine. Mosin tõlgib. Mida sa Afganistanis teed? Miks sa sind andi tulid? Kas ma tean, kes nemad on? Vaikin hetke. Täpselt ei tea, aga arvan, et Taliban. Jah, oleme Talibani mulla rasooli gruppeering. Kas mu nägu on sulle tuttav? Kas sa tõesti ei ole mind televiisorist näinud? Ei ole. Mul ei ole televiisorit. Afganistanis on hetkel kaks omavahel vaenujalal olevat Talibani gruppeeringut. Mavlavi Habitulla Akunchada sai Talibani juhiks pärast oma eelkäija Akhtar Mansuri tapmist ameeriklaste korraldatud troonirünnakus 2016. aasta mais. Selle gruppeeringu sõjapealikuks, nii-öelda tegevjuhiks, peetakse Jalaluddin Haqqanit. Mansuri tapmine põhjustas liikumise tipus võimuvõitluse. Mulla Mohammad Rasul Akund kritiseeris uue liidri leidmise ja ametisse nimetamise protseduuri ja nimetas seda Talibani kaaperdamiseks. Konflikti tagajärjel lõi ta endale lojaalsete võitlejatega oma gruppeeringu. Järeldan, et tegemist on mulla Rasuli juhitud Talibani gruppeeringu tippu kuuluva mehega, kelle tegevus on ka rahvusvahelisse meediasse jõudnud. Minu selgitus, et olen dokumentalist Eestist ja teen Afganistanis filmi Nõukogude ekssõduritest, et tulime Shindandi filmima mulla Naemi, see kõik läheb pealikust mööda. Pole ju võimalik, et terve mõistusega inimene tuleb Afganistani Talibani kontrolli all olevasse piirkonda filmima venelasest Talibit. Tegelik ajend peab olema midagi muud. Suur pealik ütleb, et ta teab, kes ma olen. Tal on andmeid. Ma olen Iraani spioon. Või olen ma Pakistani oma. Või mõlema. Ma enam ei mäleta. Tunnen ennast abituna. Pakun suurele pealikule, et talibid võiksid mulle kaamera ja veidi vabadust tagasi anda. Hakkan teie elust filmi tegema. Ma mõtlen seda väga tõsiselt. Idee ei saa tagasi sidet. Suure pealiku ja minu vahel ei kujune dialoogi. Ta vihjab, nagu teaks ta minu kohta rohkem, kui ma ise tean. See hirmutab. Millise korralduse ta meie kohta annab? Istume Mosinniga põrandal. Meid kinni võtnud talibid seisavad kordamööda, relvad käes, meile selja taha ja pildistavad end koos meiega. Midagi mälestuseks. Jahimehed oma trofeedega. Mosin on ülekuulamise käigus palunud suurt pealikku, et meid vabastataks mõneks ajaks kettidest. Pealik, suuremeelne mees, annab selleks korralduse. See äratab väikese lootuse pudeme. Kettideta on parem kui ketis olla. Isegi koerad teavad seda. Pealik lahkub. Ruumi siseneb väike poiss veekannu, kausi ja käterätiga. Ta valab kannust meile kätele vett ja ulatab siis räti kuivatamiseks. Poiss rullib põrandale lahti vakstu ja toob sellele toidu. Naan, juurvilja hautis, riis. Roheline tee. Talibid pakuvad meile süüa. Toit ei lähe alla. Mosin järgitusel sunnin end sööma. Nad võivad solvuda, kui me ei söö. Olen väga väsinud ja mu selg valutab. Küsin luba korraks seina äärde vaibale pikali heita. Seda võin ma teha. Vene päritolu noormees katab mu tekiga. Äsja oli ta kuulnud, et mul on tütar ja kolm poega. Äsja oli ta öelnud, et tahab Eestisse tulla ja minu pojaks hakata. Temast kiirgub lootust ja igatsust. On see pinnale kerkinud mälestus esimestest eluaastatest, kodust, isast, emast. Möödub paarkümmend minutit. Afganistanis saabub täielik pimedus väga kiiresti. Minu ajataju on nihkes. Minu jaoks on see öö. Meid aetakse uuesti püsti, lukustatakse tabalukkudega ahelatesse ja viiakse õue. Meiega on neli või viis meest. Üks neist avab õues seisva Toyota pagasiluugi ja käsib Mosinil sinna sisse ronida. Mosin veeretab end pagasnikusse, tõmbab jalad konksu lõua alla. Nihkub taha poole, et mulle ruumi teha. On minu kord. Tõstan aheldatud jala luugini ja veeretan ennast pagasnikusse. Tean, et see on lõpp. Suur pealik on andnud korralduse meid hukata. Nii viiakse inimesi maha laskmisele. Luuki kinni ei lööda. Meil kästakse uuesti välja ronida. Neli automaatidega talibit suunavad meid enda ees minekule. Vene noormees on nende seas. Hoian käes kolme asja, mida olen seni endaga kaasa tassinud. Tualett paperirulli, purki, sertraliini ja teist elontriili tablettidega. Poetan need maha. Ma ei usu, et mul paperit ja tablette rohkem vaja läheb. On kott pime. Ma libisen oma vaevu jalas püsivate sandaalidega mudasel teel ikka ja uuesti. Vaid ühel talibil on taskulamp, millega ta hetketi teed valgustab. Komberdame oma ahelates. Kaotan ühe sandaali. Jalad jäävad mutta kinni. Libisen tagurpidi teeraja kõrval looklevasse solgikraavi. Mosin püüab mind kõrvalt toetada. Libisen ja tuigun. Liigume paar sada meetrit, võibolla ka rohkem. Meist paremal helendab pimedusest savimüür. Koerad hauguvad. Madal ja mudane auk kumab pimedusest vastu. Siiski piisavalt lai, et sinna kaks laipa mahutada. Ma ei taha, et mu keha jääb siia mudasesse auku. Tahan, et mu naine ja lapsed teaksid, kuhu ma olen maetud.
Järjejutt. Vahur Laiapea. Afganistani vang. Postimehe kirjastuselt. Järjejutt.